Çeski Aşgabat bilen Londonyň arasynaky iki taraplyň gatnaşyklaryň bu tapgyryna taraplar birek-birege ykdysady ýa-da syýasy hyzmatdaşlyk urunan adynan birnäçe anyk mümkinçilikleri hödürläp bilmese gerek diýip hasaplaýar.
Well, if you look at what he has done in Kyrgyzstan and if you read what the foreign secretary wrote himself.
Eger onuň Kyrgyzstany saparynyň programmasyna ýa-da daşary işler ministriniň Kazakstanyň ulaş gadyýetini ýazanlaryny seretsek, ol ýurtlar bilen taraplaryň arasynda hyzmatdaşlyk ýeterlik derejede aýdyň. Ol ýerde halkara kanunçylygyny gollamak, ykdysady hyzmatdaşlyk, adam hukuklary wagtda pikir alyşmak ýaly temalar bar. Türkmenistan wagtynda bu temalardan sowuk geçilmegi ähtimaldyr. Hususan Türkmenistanyň Britan energiýa kompaniýalarynyň gönlüngöni ýokdugy sebäpli Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça haýsyr bir gepleşige taýýar derligi äşgär.
Deep expert aýdýar. Beylik tarapdan bolsa hökümeti dolandyrýan türkmen maşgalasynyň içerdäkler üçin öz ähmiýetini artdyrmakda ýene bir mümkinçilik hökmüne Kemerin ýaly siýasatçynyň saparynyň peýdalanmagy mümkinlik bilermen sözüni dowam edýär.
It's not only the foreign secretary of our important state.
Ol diňe bir möhüm ýurdun daşary işler ministri bolman, eýsem onuň öňkü premier ministri hem. Ol Kameron dünýä arenasynda ören belli şahsiýetdir. Elbetde, öz häkimiýetini artdyrmak üçin onuň bilen surata düşmäge gowy mümkinçilik döreýär. Ýöne mesele Türkmenistanyň nämäni hödür edip biljekligini. Mysal üçin, Beýik Britaniýa Merkez Aziýadan bolanlary ow hojalygy bilen bagranşykly möhümlerini işlemäge gidýänlere wizalary ýöne köýleşdirilen görnüşde bermekligi göleňini tutýar. Ýöne Türkmenistan wagtda bu beýle bir ähmiýetlidir. Sebäbi ýurdun häkimiýetleri gyrazdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini bir çäklendirýär. Şoňa görä bu saparyň esasy netijesi Berdi Muhammed Medhler bilen birlikte suratı düşmek mümkünçülüğü bulmak mümkün.
Statement on the UK side and something of a great photo hop for the Berdi Muhammed of father and son.
Deyip Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luka Ançeski aydar.
Hepdenin zeminin leyartını. Türkmenistan'daki işsizlik, zahmet migrasiyası ve korrupsiya varadaki yürü tösekvete geçmedenin Türkmenistan'ı giyin ayranlığı edilen polisiya parakorluğu varıdı son kuşun havardan bir bölgü bilelikte dinlerleyin. Temani kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Liwa vilayetinin administratif merkezinde polisiya işgärlerinin köçede gedelen çediyen yaş tüvütleri korkudup paralyanlığını adatlan habarçıları 23 aprelde habar verdiler. Olaryň maglumatlaryna görä Türkmenabatda soňky günlerde ýaş ýigitleriň ençemesi halaşýan gyzlar bilen el tutuşup seýilgäklerde we köçelerde gezelenç eden wagtynda jemgyýetçilik tertibine gözegçilik eden polisiýa işgärleri tarapyndan saklanypdyr. Yerli çeşmelerin gurrun veren yağdaylarının biri şehirin baş seyilgahlarının birinde olupdır.
Saat 18.30 tuğru u halaşyan gidimlen başvaydak meydan çatına arıgın kenarını gedelence dip yörkem karşımızdan serjant pagonu yaş polisi işgari çıkıp köpçülükte bolup yörşünüz nehili. Enen atan köpçülükte ödünü nehili alıp barmaldığını öğretmedi mi? Devlet baydağının yanına Türkmençülüge gelişiksiz hareketleri etmekten utonunuyup seyilgahın merkezine harçalık bağını tarap yörep izine düşme buyurdu. Halaşyanım tolgunup başlady. Harçalıkların arasına hususu ulag we başqa bir polisiýa işgäri durdy.
Dip Türkmenabatly ýigit öz başdan geçirenlerini gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa gyzyň adyny, familiýasyny, ýaşaýan ýerini we ene atasynyň adlaryny sorap oňa basyş edip başlapdyr. Şeýle şäher polisiýa bölümine alyp gitmek üçin awtologa zor bilen mündürjek bolupdyr. Ýigit muňa garşylyk bildiripdir.
Polisiýa garşylyk görkezeniň üçin jinayet işini gowudgar diýip haýwat atdy. Gyz aglap ýalbaryp başlady. Soňra polisiýa işgäri ulagdan biraz daşa meni alyp gitdi we menden 100 manat sorady. Ýanymda bary ýogy 35 manat pulum bardygyny aýtdym we ol puly aldyda bizi goýup berdi.
Dip başından geçiren wakalaryny gurrun beren ýigit aýtdy. Adatlyk bilen anonim gürleşen türkmen awatlylar polisiýa işgärleri özlerini galtaman ýaly alyp barýarlar diýerler. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä diňe seýilgäklerde ýa-da köpçülük ýerlerinde däl eýdim. Soňky döwürde jaýyň howlusunda oturan ýa-da köçeleriň islendik ýerinde el tutuşup ýa-da gucaklaşyp barýan ýaşlary taklap polisiýa bölümine alyp gitjek bolýarlar. Polisiýa tarapyndan saklanan ýaşlaryň we olaryň enatalarynyň söýlerine görä polisiýa işgärleri köplenç kaýwat edip ýaşlardan para almagy finans ýarlar parany bermekden ýüz öwrenleri polisiýa bölümine alyp gidip gyzlaryň enatasyny çağıryp gyzy masxaralamagy çalşýarlar. Gyzy goraja kolan oglanlara bolsa polisiýa garşylyk görkezdi diýip olaryň hossarlarından 700 manada çenli para sorýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimiýetleriň olara edýän, etmeýän kömekleri aradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýönüki adamlaryň durmuşyny gönlünden gönü agyr täsir ýetirýän 3 mesele bolup, olaryň birinjisi işsizlik, ikinjisi zähmet migrasiýasy, üçinjisi giň aýran korrupsiýa diýilip hasaplanýar. Korrupsiýa garşy göreş gaýdalary wagtyl-wagtyl gaýtalansa da häkimiýetler ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar bilen çuňlaşan işsizlik, zähmet migrasiýasy meselelerini açyk boýun almaýarlar. Kynçylaryň käbiri häzir hökümetiň bu agyr meseleleri öňki hökümetlerden miras alanyny, şol wagtda da olary çözmäge taýýar däldigini, netijede raýatlaryň agyr ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz galýanlygyny öňe sürýärler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 4 aprelde zähmet migrasiýasy proseslerini kämilleşdirmek we daşary ýurtlarda wagtlaýyn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaça çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawudyna ýene bir gezek üns çekdi. Azatlyk yerlerde habarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurdaky diýen migrant işçilere iş wizasy, uçar biletlerini satın almak ve kabul edýän ýurdun dilini bilmek goýunça kvalifikasiýa sinawlarından geçmek üçin kompensasiýa, öwüz pulyny tölemek barada edýän aladalary barada habaryň göçürmesini berip yerli ýaşaýjylaryň, hususan zähmet migrasiýasy bilen bagly kynçylyklary gören, başdan geçiren adamlaryň pikir garaýyşlaryny öwrenmegi haýyş etdi. İş gollap daşary ýurda gitmek isleýän türkmenistanlylaryň ýagdaýy özbek raýatlarynyň ýagdaýy bilen deňeşdirilse, bu ikarada uly tapawut bar. Özbek prezidenti hiç bolmagyny öz halkynyň iş gözlegini daşary ýurtlara gitmeli bolýanlygyny, başga ýerden haraý gözleýänligini aç-açan boýun alýar we sözde bolsa da ýardam bermek isleýänligini bildirýär. Köp halatda yardım berýär dip adatlygyň bu mesele barada gurulýan ilkinji söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä, ýurtda resmi taýdan boýun alynmaýan işsizligiň derejesi barha ulalýar. Ýöne işi bolanlar hem 50-100 dollardan geçmeýän zähmet taky, barha gymmatlaýan bahadyr sebep sebäpli şu ýurtdan gidip bilsen gitmelýän hala gelýär. Kömek etmekden, iş yerlerini köpöltmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını eklecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık gülen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat için ayrılsa komşu yurdun prezidentinin kararına layıklıkta Özbekistan'ın yürüyte Daşarkı Zähmet Migrasiýa Agentligi şeýle de ministrler kabinetiniň döleminde ýürütilýän bölüm döredler. Özbegistanyň Angliýadaky, Birleşen Arap Emirliklerindäki, Wengriýadaky, Germaniýadaky, Latwiýadaky, Polşadaky we Ýaponiýadaky konsullyklaryna zähmet migrasiýasy meselesine ser edýän ýürütä wekilin atşanyň gözüpe söredler. Horizon iş yürüte elektron ulgumunu hasavalnandırı iş virüs için 134 dolara çenli kompensasiya tölünür. Bundan başka maksatname katnaşçıları daşarı yurt dili ve hüner ussatlı oyuncu tavşırılan egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta oların biletlerinin bakası hem 53 dolara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü öğürlerine kaydıp gelir. Ehtiyaçlanırız kampanyalarına migrant işçilerin pes girdecili deyilip resmi taydan ikrar edilen maskalılarının ağdalarının ömrü ve sağlık ehtiyaçlanırışı için subsidiyalar tölenir.
Özbek häkimetlerinden tapawutlylykda türkmen häkimetleri daşary ýurda çykjak raýatlara kömek etmegin däl, emeli kynçylyk döretmegin pikirini has köp edýäni meňdeýär olaryň oýlap tapýan pätgelçiliklerini aklyň haýran galýar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň söýlerine görä Türkiýe gitjek bolýan raýatlaryň aglaby köplüginiň wiza talaby dürli bahanalar bilen ret edilýär. Bu ýagdaý adamlary tanış gözläp 40 000 manada çenli para bermäge mejbur edýär, emma şonda hem wiza alyp bilmeýänler az däl. Mundan başga wiza uçar biletler üçin tölög edilende dollar kupyuralary täze banknotda bolmaly. Uçara münjek wagtyň ýanyna alan pulun hem täze dollar kupyurasynda bolmaly, ýogsa uçara goý bermän hem bilýärler diýip ýaşaýjy. Türkmenistanda uçar biletleriniň bahasy hem Özbekistandaky uçar biletleriniň bahasy bilen deňeşdirilende 3-4 esse gymmat. Daşkent Stambul aralygyna gatnaýan uçaryň bileti 100 amerikan dollaryna barabar, Aşgabat Stambul uçar biletiniň bahasy 5,000-800,000 manat we üstüne berilmeli parasy bilen has hem gymmat düşýär diýip söhbetdeşmez aýtdy. Yerli seyinçilerin köp ötürün sörlerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya bede vaadi bilen ösüp paraxorluk durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öyrüldi. Rayatlarımızın uğran uğrunda para vermege mezur edilmege adam mertebesinin depelenmege adatı bir yağda öyrüldi adamların sussi gati peteldi. Hatta mundan 25 yıl önkü gören özüne gövni yetiyen Türkmenlerimiz hem kalmadı. Olara direk resmiler neyce parası orasa bolya deyip duran korkak nesil emire geldi deyip anonimlik şertinde gürleşen yaşayız aytdi. Bu pikiri Evropada yaşayan Türkmen hem tasdikladi we etraplaryň birinde yaşayan garandaşlarynyň para berme üçin pul sorayanlygyny gürrüň berdi. Yaşy 70-den geçen pensioner özüni Gulnara diýip atlandyran aýalyň aýtmagyna görä, onuň 50 ýaşdan geçen gyzy we giýewsi, EM 9 ýyldan beri Türkiýede 68 ýaşly uýasy 12 ýyldan beri demirgazyk Kiprde işleýär. Gyzymyň giýewimiň we uýamyň Türkiýede we demirgazyk Kiprde hem meşelik ýaşaýyş ruhsatnamasy boýunça ýaşaýandyklaryna garamazdan olara biometrik pasportlaryny çalşyp bermekde. Gyzymyň 45 ýaşy dolanda içerki pasportyna surat ýelmek bermekde konsuluk edaralary hiç çeli kömek bermedi. Ähli soraglara we kanuny talaplara bolanok size hiç kim berik Türkiýe geliň diýen ok barynda Türkmenistany dolanyp livapda pasportlaryňyzy çalşyp geliň diýen gödek söýler. Häzirmezlik bilen jogap berýärler diýip Gulnara aýtdy. Özbek prezidentinin kararına göre migrant işçilere köme üçin yöreti 24 saatlik can merkezi dörödüler. Ol daşary yurtlardan gelýän canlary hem goşmak bilen muhtwalar. 2025-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli migrant işçiler üçin yöreti mobil programmy dörötmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde olar ýaşaýan ýeri boş iş ornlary barada habar berip, watandaşlary bilen gürleşip hatda pul hem geçirip bererler. Şol wagtda çenli 2025-nji ýylyň 1-nji iýunynda Özbekistandan gidýänler we ýyzyna girýänler barada bütöwi elektron maglumat bazasy öz işine başlar. Emma Türkmenistanda milli manada daşary ýurt valutasyna erkin çalışmak mümkinçiligi ýetirileli bäri zähmet migrantlarynyň gazanan puly maşgalasyna göni resmi ýagdaýda iýbermek mümkinçiligi hem dolary ýetirildi diýip raýatlar aýdýarlar. Bu ýagdaýda Türkmenistana pul iýberýän adamlaryň hiç bir häkimetsiz uruş ýa-da başga biladan eziýet çeken halkara sanksiýalaryna ýa-da üzgünligi sezibar edilen territoriýa pul iýberen adamyň ýagdaýy Natalyar. Ol adamlar araçlaryň tanış bilişleriň üstü bilen kynçylyk bilen gazanan pul serişdelerini ýerde galan maşgalak zalaryna uly töwekkülçülük astynda ýibermäge mejbur bolýarlar diýip Gulnara aýtdy we eger isleseler häkimetleriň bu meseleni bir günde çözüp bilýändiklerini hem sözüne goşdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl. Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sanly studentleriň ählisini degişli bolup, ençe meýilleri ören uly mesele bolmagyna galýa. Özüni Nurmurat diýip tanadan, häzir Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daşowly migrantyň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bank ulgamynlar, araçylar ulgamyny, bi kanunçylygy güýçlendirip, hem raýatlara, hem ýurt ykdysadyýetine agyr zarar urýarlar. Häkimetler Türkmenistany pul serişdelerini iýerjek raýatlary araçlara yüz tutmağa mecbur ederler. Bu hil araçlar köplenç her hil kezzapçılığa yüz urup orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının ağır işlerde işlep kazanan pullarını Türkmenistan'ın akı osarlarını geçirmen ikaralıkta yitirme ederler. bu uluk problemi. Emma Türkmen rejimi bu ve beylik problemleri görmezlige salýar diýip Nurmurada etdi. Onun tasdiklamagyna görä, Orsiýetdäki Türkmen konsulluğunun işgärleri Türkmen raýatlarynyň hak hukuklaryny hem gorumaýar. Bir akıla sığacak zat değil. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuz yerler. Eğirliğine Rus yolbaşıları ile dostluk geçiriyorlar. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmiyorlar. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların kuş deptesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma minglerçe türkmen migrant hakkında bir ağız söz hem aytmayar dip Nurmurat Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aytdy. Onun pikirçe beýleki merkezi ýurtlarynyň raýatlary kyn ýagdaýa düşse, Rus polisiýasy tarapyndan saklansa, habar serişdelerine maglumat çykan wagtyna şol ýurdun Russiýadaky elçixanasy resmi tesbir ýa-da metwot habar bilen orta çykýar. Emma Türkmenistanly taliplerin migrantlaryň düşýän çylşyrymly ýagdaýlary barada çykýan habarlardan soň näçe garaşsaň da türkmen konsulxanasyndan hiç bir resmi tesbir, reaksiýa ýa-da maglumat çykanok. Hamara olar üçin bir urtda agyr ýagdaýa düşýän türkmen raýatlary asla ýok ýaly. Öz raýatlaryny beýle derejede äsgermelik, olaryň ýagdaýy we kynçylyklary hakynda tesgir we reaksiýa bildirmelik meniň pikirimçe gönlüňi döwlete we halka hyýanatdyr diýip Nurmurat öz pikirini aýtdy.
Deňeşdirme üçin aýdylsa Özbek prezidentiniň 4-nji aprelde gol çeken karary daşary ýurtlarda zorlugy, diskriminasiýa duçar bolan ýa-da mejburi zähmete çekilen raýatlar babatyny aklawçynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin töleg tölenmegini hem gödeňinde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatly synçy türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalaşyga gol çekenligini ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň ýüz miňlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirçe bu umumi milli mesele bolup Türkmen rejiminin avrayını gatı pese gaçırıyar. Türkmen rejimi hatta özyalı avtoritar yurtların arasında Sevitin Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan yalı yurtlarının adamlarının gözleri bilen seyredilerine hem akıla sığmacak idagalık ve üzüngeçülük siyasatını yürüdiyen hükümet olup görünüyar. Menin pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasy dartgynlygyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, adamlaryň öz pozisiýalaryna baglydygyny aýdýanlarym bar. Türkiýede işleýän maralı migrantyň atasynyň adatdygyny habarçysyna aýtmagyna görä raýatlaryň pasport, wiza, bank meseleleriniň çözülmegine halkın fiyatı ve sosyal işçiliği ören mühüm olup duruyor. Bundan anırık dınmak olmaz. Migrantlar ve onların yakınları internette, sosyal torlarda, hakimiyetler ile duşuşuklarda, yetim meseleleri açık diskusiyalar, talaplar ile beyan etmeli. Dınmaktan enli netice yok. Cemiyetin özü, öz haklarını talap etmese, bu meseleler çözülmez deyip azatlığın marılı sohbette şaytti. Türkmenistanlı migrantların daşarı yurt pasportlarının mehletlerini uzaltmağı, yurttan gitmekçi olyanların pasport almağı hem Yönököy raýatlar üçin uly mesele ýa-da artykmaz çykdyjy bolmagyna galýar. Azatlygyň habarçylary daşary ýurt pasportlarynyň nobatynyň käbir sebitlerde indiki ýylyň ýadyna çenli uzanlygyny habar berýärler. Haýdylmagyna görä sebitler bilen deňeşdirilende Aşgabatda daşary ýurt pasportyny almak aňsat. Aşgabatda zagran pasporty tiýiz wagtda aljak bolsaň 500-1000 dollar aralygyna para bermeli. Sorulan puly berseň bir hepdäniň içinde düzelýär. Adamlar daşary ýurtda işlemäge gitmek üçin döwlet emeldarlaryna para bermeli bolýarlar. Olar daşary ýurtlara çykanlarından soň birnäçe aýlap diňe berilerini üzmek üçin işleýärler. Wizany 3 aylyk alyp bolýar. Şondan soň köp adam daşary ýurtda gaçyk bir kanun ýagdaýda galmaly bolýar. Türkmenistana wiza düzüp berjek diýip birnäçe adamdan pul alyp soň Üýedi, şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerim bar diýip alatdygyň bir söhbetdeşi, ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gürrüň berdi. Türkmenistan ýurtdaky işsizleriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma synçylar ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduna mejburi dolanlar bolan raýatlaryň arasyna öz janyny kasdedýänler köpelýär. Şeýleden neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçin para vermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň adatlyk daşary ýurtlar altyn şaýsepdenini çykaryan türkmenistanlaryň düşen kyn ýagdaýlary barada hem habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýti söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barhakan ýykyn etmegine alyp geldi. Bu yurda gidiyenlerin arasında Rus dilini düyüpten bilmeyenler hem var. Şol ruvatta sosyal ruvamlarda Rusya'dan Türkiye'ye gitmek için maslaka soruyan Türkmen migrantının Türkmençe yazan hati son küllerdaki yaşların öz dillerine hat yazmakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğini korkuyor. Ama adamlar ne hili kıyın yağdaya düşseler hem öz hükümetlerine bil bağlamıyor. Türkmenistan'a kanun boyunca yörelmeyen, konstitusiyada yazılan kanunlar bilen yurdun içinde kanunların yolu başka. Parakorluk yurdun birinci ve ulu kanunu deyip Rusya'da işleyen migrant azatlık bilen eden anonim söhbetdaşlığının aytti. Onun sözlerine göre sonku devirde öz ellerine olan ehli emlakını diğer değmezine satıp taşarı yurda gidiyenlerin sani gün günden artıyor. Rusya'da olan terrorçuluk hücümünden son Türkmenistan'ın Rusya'ya gitmek has kıyınlaştı. Bir yurtta 3 aylık vidalma için ağzından 3000 dolar çıktıcı etmeli. Bu pulun içinde bilet, vida ve seyahatçılık agentlerinin tölögleri var. Zagran pasportun çıktıcısı ayratin. Deport edilip izne gelen rayetler migrasiya gurulunun işgarlarının her hili kemsedici sözlerini çekmeli olyar. Oların en yumşak sözü havu. Gidip bayadın mı diyen kayışık soruğdanı varat. Deport edilenlerin soruğu çekilşi ayratin gurulun. Olar kem sussu atlan. Ağır durmuştan yağdan adamların hasam gözlerini korkuyarlar. Himmek iş biliyar. İlki öýdünki basçy diýär. Ýöne daşary ýurtlaryň häkimiýetleri bizinkilerden gowy. Polisiýa işgärleri bizi adam ýerine goýup mulakatly urlaşýarlar diýip migrant türkmen aýtdy. Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanafyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, türkmen hökümeti häzirki agyr meselelerin köpüsini öňki hökümetlerden miras aldy. Yönü bu ol meselelerin çözülmeli değerliğini asla anlatmıyor.
İşsizlik meselesi rahmet migrasiya getiriyor. Men için neyden adamlar iş tapılmese, çağlarını eftebilmese, olur bir yerik gitmeli, iş tapmalı, şöyürde kazanıp maşallahını eftemeli. Onunum, Türkmenistan umumun hem buğdukta korrupçiya var. Yani şu meselede de var da korrupçiya. Men için neyden ha, Türkiye'de vizasız adamlar rahat gidip biliyordiler, de işleyediler, kazanıyadılar. Yönelini Türkiye vizesi gitmek kadar şu vizanı alacak olsalar bir sıfır problemler var. O problemlerim değil mi? Şu para verip çözmeli. Ha o da korrupsiyon görmüşü. Doğru köyünden önden geliyen de. Niyazistan başlayıp kurbanlılığın devam edip innen terzahı geçip yönü devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesin. Ondan sen kahramanı mı ölmeyen halkı arkadağla mı ölmeyen Şoň üçin bir pikirlenmeli, halkyň alazatyny etmeli.
Şu aralıkta mağlumat üçin aýdylsa, türkmen ýigdiniň Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuna goşulyp Rus raýatlygyna geçişi. Türkiýede ýeten oğlunu gözleyen Enata türkmen häkimiýetleriniň atýan haýwaty barada habarlar çykýar. Emma türkmen häkimiýetleri we döwlet ýetiriliginiň häkimiýeti wagt bu hili habarlara adatça bolşyaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize bu barada ýazyp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Tepliýat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temaları vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.